Konflikts starp Azerbaidžānu un Armēniju galvenokārt strīdīgā Kalnu Karabahas reģiona dēļ turpinās jau gada desmitiem, taču kopš 90. Gadu vidus šis tiek uzskatīts par iesaldētu konfliktu. Taču pēdējo nedēļu laikā saspielējums atkal ir sasniedzis jaunu līmeni. Uz apvalstu robežas sadursmēs ir iesaistīti gan tanki, gan artilērija, un abas puses apgalvo, ka tiek apšaudīti arī civilie mērķi. Šajā nedēļā viena bruņotās sadursmēs dzīvība ir zaudējuši vismaz 16 cilvēki, tostarp arī vairākas augststāvošas Azerbaidžāņu militāra personas. Azerbaidžānas puse pat apgalvo, ka nogalnāt esot vairāki simti armēņu karavīru. Armēnija gan šīs ziņas noliedz. Lai arī vakar abu pušu starpā sadursmes nenotika, šorīt tās atkal ir atsākušās, un Armēnijas ārlietu ministrija jau ir izplatījusi paziņojumu, kurā nosauda kaimiņu valsts rīcību, kas pārkāpjot vien pirms dažām dienām panākto vienošanos par sadursmi pārtraukšanu. Armēnijas varas iestādes uzsver, ka to prioritāte ir panākt pilnīgu pamieru atjaunošanu bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Azerbaidžānas puse savukārt provokācijās vaino tieši armēņus un aicina Armēniju saprast, ka Azerbaidžāna ir gatava atgūt okupēto Kalnu Karabahu un gal galā Armēnija būšot zaudētāji. Šīs sadursmes ir kārtējo reizi likušas gan Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī Krievijai aicināt uz saspīlējumu mazināšanu. Bet Turcija, kas atklāti atbalsta Azerbaidžānu, ir paziņojusi, ka savu iespēju robežās palīdzējis Baku aizstāvēt valsts teritoriālo vienotību, kurai draudus radot agresīvais armēņu nacionālisms. Kā aģentūrai France Press norādījis Azerbaidžāņu politikas komentētājs Elhans Shahinoglu, visaptvarošu kara iespējamības starp abām valstīm ir ļoti augsta, jo arī sabiedrība izjot ielās pieprasa šo konfliktu novirzīt uz Kalnu Karabahas teritoriju. Savukārt armēņu analītiķis Hakobs Badaljans uzskata, ka reģionālās ģeopolitiskās lielvaras, Krievija un Turcija, šādu lielu karu ar katastrofālām sekām vienkārši nepieļaus. Turklāt neviena ne otra puse vairs nav uzskatām par pārliecinošu iespējamo uzvarētāju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.